Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី10ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហុងចិនដានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ៊ីស្រាអែលរំលឹកខួប6ខែនៃការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយរបស់ក្រុមហាម៉ាសអាញាធរចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួន47នាក់ពីបទល្មើសទន្ទ្រានព្រៃនៅខេត្តពោធិ៍សាត់គណៈបកកម្លាំងជាតិថាការមិនអោយជួបជុំនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពក្រសួងកិច្ចការនារីចេញយុទ្ធសាស្ត្រនារីរតនៈទី6ដើម្បីលើកកម្ពស់សមភាព gender ស្ត្រីនិងស្រីរាជការអំពីទោះជាមានការកាត់បន្ថយទឹកនៅតំបន់និរដីអាមេរិកក៏ក្រុង Las Vegas នៅតែជោគជ័យខាងការប្រើប្រាស់ទឹកលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលថានឹងមិនមានបទឈប់បាញ់ក្នុងតំបន់ Gaza នោះឡើយក្រោយរយៈពេល6ខែនៃការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាកន្លងទៅនេះការនេះកើតមានឡើងខណៈមានសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងលើអ៊ីស្រាអែលជុំវិញការស្លាប់មនុស្សនៅក្នុងសង្គ្រាមរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងក្រុមហាម៉ាសក្នុងទឹកដីប៉ាឡេស្ទីននាយកព័ត៌មាន VOA លោក Arash Arabasadi មានសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រថយន្តដ៏លឿនមួយគ្រឿងបានបើកចូលទៅក្នុងវងបាតកោក្នុងក្រុង Tel Aviv ដែលកំពុងទាមទាររដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងដោះលែងចំណាក់ខ្មាំងជាមួយក្រុមហាម៉ាសនៅកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងក្រុង Tel Aviv គេក៏ឃើញមានការប្រឆាំងតវ៉ាដែលមានអ្នកចូលរួមរាប់ពាន់នាក់ដែលទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតមុនកំណត់មួយជុំវិញអសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការធានាឲ្យមានការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្រុមហាម៉ាសកាលពីថ្ងៃទី7តុលាកន្លងទៅគឺនៅថ្ងៃនោះក្រុមហាម៉ាសដែលអាមេរិកបានចាត់ទុកជាក្រុមភេរវករបានចូលវាយប្រហារក្នុងទឹកដីអ៊ីស្រាអែលដោយសម្លាប់មនុស្សប្រមាណ 1,200 នាក់និងចាប់ចំណាប់ខ្មាំងជាង250នាក់អ៊ីស្រាអែលពេលនោះក៏បានប្រកាសសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងក្រុមនេះដោយបើកការវាយប្រហារតាមអាកាសនិងជើងគោកទៅក្នុងតំបន់កាហ្សាដោយសន្យាថានឹងកំទេចក្រុមហាម៉ាសឲ្យសាបសូន្យចាប់ពីពេលនោះមកក្រសួងសុខាភិបាលក្រុមហាម៉ាសថាការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនអស់ជាង 33,000 នាក់និងមនុស្ស 75,000 នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលបានបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលជាច្រើនក្នុងតំបន់កាហ្សានិងបង្កើតឱ្យមានវិបត្តិមនុស្សធម៌អ៊ីស្រាអែលបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមអង្គការសហប្រជាជាតិថាគ្រោះទុរភិក្នុងតំបន់កាហ្សាអាចនឹងកើតមានក្នុងពេលឆាប់កាលពីថ្ងៃទី1មេសាកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារលើ4រថយន្តផ្ដល់ជំនួយនៃអង្គការ World Central Kitchen ទោះជាក្រុមនេះបានតាក់ទងប្រាប់យោធាអ៊ីស្រាអែលពីសកម្មភាពរបស់ខ្លួនរួចហើយក៏ដោយលោក Jose Andres ដែលជាចុងភៅល្បីឈ្មោះនិងជាស្ថាបនិកនៃអង្គការមនុស្សធម៌នេះបានផ្អាកសកម្មភាពផ្ដល់ជំនួយក្នុងតំបន់កាហ្សានិងបានសូមឲ្យយោធាអ៊ីស្រាអែលត្រូវការពារជនស៊ីវិលឲ្យបានខ្លាំងថែមទៀតក្នុងតំបន់ប្រយុទ្ធលោក Jose Andres បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ ABC ក្នុងកម្មវិធី This Week ដែលត្រូវបានផ្ដោតដោយបណ្ដាញសង្គម X ដូចនេះថា
អ្នកអាចជាមិត្តរបស់អ៊ីស្រាអែលហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នាអាចប្រាប់ដៃគូក្នុងមជ្ឈមបូព៌ាថាអ្នកមិនអាចធ្វើសង្គ្រាមបែបនេះឡើយអ្នកមិនអាចបំផ្លាញរាល់អាគាររាល់មន្ទីរពេទ្យរាល់សាលារៀននិងគ្រប់សកលវិទ្យាល័យទាំងអស់បានទេអ្នកមិនអាចបំផ្លាញអនាគតពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនជាង2លានអ្នកជាច្រើនទូសវត្តដោយទុកឲ្យគេស្រីឃ្លានគ្មានទឹកហើយអាក្រក់ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺបាញ់សម្លាប់គេលើដងផ្លូវពេលគេទៅទទួលជំនួយ
អង្គការ World Central Kitchen និងសម្ព័ន្ធមិត្តយុទ្ធសាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលបានសូមឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាបន្តមួយដោយឯករាជ្យលើការវាយប្រហារនោះអ៊ីស្រាអែលបានបណ្ដេញមន្ត្រីខ្លួន2នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងឧបទ្ទហេតុនេះចេញពីការងារនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បានហៅការវាយប្រហារនោះថាជាសោកនាដកម្មប៉ុន្តែនៅមិនស្ដាប់ការអំពាវនាវរបស់អន្តរជាតិឲ្យមានបទឈប់បាញ់មនុស្សធម៌មួយរហូតទាល់តែមានការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងទាំងអស់ដោយក្រុមហាម៉ាសតាំងពីមានការវាយប្រហារដល់បន្លាយនេះមកសេចក្ដីមានថាបើអ៊ីស្រាអែលមិនផ្លាស់ប្ដូរពីរបៀបធ្វើសង្គ្រាមក្នុងតំបន់កាហ្សាទេ អាមេរិកនឹងបដូរគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនលើអ៊ីស្រាអែលអ្នកនាំពាក្យសន្តិសុខជាតិសេតតាវមានលោកចនខឺប៊ីបាននិយាយនៅក្នុងកម្មវិធី This Week របស់ទូរទស្សន៍ ABC ដែលត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យដោយបណ្ដាញសង្គមអេកថា
There's gonna have to be some changes to the way
វាត្រូវតែមានការផ្លាស់ប្ដូរពីរបៀបដែលយោធាអ៊ីស្រាអែលធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាដើម្បីធានាថាឧបទ្ទហេតុនេះមិនកើតឡើងជាថ្មីទៀត
ពេលនេះមិនទាន់ដឹងជាសាធារណៈពីផែនការនៃបទឈប់បាញ់មិនទាន់ណាមួយការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងឬការបញ្ចប់អារិភាពក្រោយសង្គ្រាមអស់រយៈពេលជាង180ថ្ងៃកន្លងទៅឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយមានការបញ្ជាពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យចុះពង្រឹងការការពារធនធានធម្មជាតិនិងអនុវត្តច្បាប់ទឹករឹងចំពោះអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រៃឈើក្រសួងបរិស្ថាននិងសមត្ថកិច្ចក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់បានចុះឃាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន47នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសទប់ស្កាត់បទល្មើសធនធានធម្មជាតិនិងឃ្លុំដីបានប្រមាណជាង 10,000 ហិកតាក្នុងរយៈពេល7ខែកញ្ញាចិត្តស្រីយ៉ារីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងបរិស្ថាននិងកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថចុះឃាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន47នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសទប់ស្កាត់បទល្មើសធនធានធម្មជាតិក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយឃ្លុំដីបានជាង 10,000 ហិកតាក្នុងរយៈពេល26ថ្ងៃនេះបើតាមទំព័រ Facebook នឹងមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានប្រតិបត្តិការទប់ស្កាត់បទល្មើសធនធានធម្មជាតិនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនាពេលថ្មីៗនេះបញ្ជាជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យពង្រឹងការការពារធនធានធម្មជាតិនិងអនុវត្តច្បាប់តឹងរ៉ឹងចំពោះអ្នកប្រព្រឹត្តជាពិសេសមន្ត្រីនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលពាក់ព័ន្ធបើតាមសារបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងបរិស្ថានប្រតិបត្តិការរយៈពេល26ថ្ងៃនេះធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី11ខែមិនិលដល់ថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2024កម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះបានចុះបង្ក្រាបទប់ស្កាត់បទល្មើសធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយសម្រេចឃ្លុំដីបានចំនួនជាង 10,000 ហិកតាព្រមទាំងឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន47នាក់និងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការចំនួន16ករណីក្រសួងបរិស្ថានបន្តថាអញ្ញាធរក៏បានចុះអប់រំប្រជាពលរដ្ឋអំពីការទប់ស្កាត់បទល្មើសធនធានធម្មជាតិចំនួន92នាក់ផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកខ្វៃអតិជ្ជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអញ្ញាធរនិងក្រសួងបានចាត់វិធានការឃាត់ខ្លួនជនល្មើសនិងបញ្ជូនទៅតុលាការតាមនីតិវិធីច្បាប
់ក៏យើងបានឃាត់ខ្លួនអ្នកដែលជនសង្ស័យដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសកັບរោគរៀនដីព្រៃក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិរបស់ជាតិនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់នេះបាទបានជាង40នាក់ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងក៏បានបញ្ជូនទៅតុលាការបាទគឺបានជាង10ករណីបាទព្រឹកមកហើយហើយនៅក្នុងនោះក៏យើងបានដកហូតទៅវត្ថុតាមមួយចំនួនទៀតដូចជារណជនដូចជាគោយន្តម៉ូតូកំពឹងតែឆ្នៃហើយជាដើម
អ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្ថែមថាចំពោះជនល្មើសដែលទន្ទ្រានដីនិងប្រៃឈើជាពលរដ្ឋសាមញ្ញឬជានរណាលោកថាចំណុចនេះស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតក្រសួងបរិស្ថានបាននឹងកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការការពារភាពបៃតងរបស់កម្ពុជាដោយការដាំកូនឈើឲ្យបានយ៉ាងតិច1លានដើមក្នុងមួយឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2024នេះដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅបង្កើនគម្របប្រៃឈើ 60% នៅឆ្នាំ2050និងដើម្បីក្លាយជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍កាបោនអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់លោកខុយរីដាប្រាវីអូអេនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាប្រតិបត្តិការក្នុងការស្ដារព្រៃឈើដែលរងការទន្ទ្រានពីជនល្មើសនេះយ៉ាងហោចណាស់ត្រូវការរយៈពេល5ឆ្នាំក្នុងការឃ្លុំដីគ្រប់គ្រងព្រៃឈើដាំស្ដារឡើងវិញរហូតព្រៃឈើប្រែក្លាយជាបៃតងវិញលោកបន្តថាចាប់ពីចុងឆ្នាំ2023រហូតមកដល់ពេលនេះដីដែលរងការទន្ទ្រានត្រូវបានឃ្លុំប្រមាណជា 39,507 ហិកតាអភិបាលខេត្តរូបនេះបន្ថែមថាមកទល់ពេលនេះអញ្ញាធិការឃាត់ខ្លួនបានមនុស្ស18នាក់ដាក់ពន្ធនាគារនិង5នាក់ទៀតកំពុងកសាងសំណុំរឿងតាមនីតិវិធីចំណែកអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតអញ្ញាធិការកំពុងចាត់វិធានការតាមនីតិវិធីច្បាប
់ចលនាបំផុលមកចាត់យកដីព្រៃនេះគឺមិនមែននៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់តែមួយទេគឺមកពីបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗជាច្រើនជនល្មើសនេះមានល្បិចកិច្ចអល់ខ្វះបាទព្រោះមកចាប់យកអ្នកមកចាប់យកប្រព្រឹត្តបទល្មើសមុនគេគឺទៅគៀងកអ្នកដែលមកប្រព្រឹត្តបទល្មើសបន្តបន្ទាប់ទៀតមកបែងចែកដីព្រៃណា5ហិកតា10ហិកតា20ហិកតាអញ្ចឹងយកមកលៀន2លៀនរៀលដើម្បីយកលុយហ្នឹងមកប្រព្រឹត្តបទល្មើសបន្ថែមលើខ្លួនដែរដែលកំពុងតែទន្ទ្រានមុនគេហ្នឹងអញ្ចឹងគឺអាចលនានេះគឺចលនាបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានមែនតើ
លោកហេងកំផុងប្រធានប្រតិបត្តិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថានេះជាចំណាត់ការល្អមួយពីរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីក្នុងការចូលរួមទប់ស្កាត់បទល្មើសធនធានធម្មជាតិក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្តថាលោកចង់ឃើញមានការពង្រីកវិសាលភាពនៃប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិនេះនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងទៀតដើម្បីស្វែងរកជនដែលនៅពីក្រោយការបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃឈើនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
អ្វីដែលយើងមានការចាប់អារម្មណ៍ជាមួយគ្នានេះដែរគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងការបង្ក្រាបនេះយើងឃើញថាធ្វើឡើងនៅក្នុងគម្រោងមួយផ្នែកប៉ុន្តែយើងក៏ចង់ឃើញមានការពង្រីកវិសាលភាពទៅតំបន់ផ្សេងទៀតនៃដែលជាបទការពិធីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរដើម្បីស្វែងរកអ្នកបំផ្លិចបំផ្លាញអ្នកកាប់ឈើឬក៏បណ្ដាញជួញដូរព្រៃឈើឬក៏បណ្ដាញនៅខាងក្រៅការបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបាទ
លោកក៏ជំរុញឲ្យក្រសួងស្ថាប័ននិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធពង្រឹងវិធានការបន្ថែមទៀតក្នុងការទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនិងធានានូវការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវផងដែរក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2001ដល់ឆ្នាំ2022ពោលគឺរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះកម្ពុជាបាត់បង់គម្របព្រៃឈើសរុបប្រមាណ 2.7 ហិកតាឬស្មើនឹង 31% នៃគម្របព្រៃឈើសរុបក្នុងប្រទេសនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់បណ្ដាញសមាគមព្រៃឡង់រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំចិត្តស្រីយ៉ា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកកម្លាំងជាតិជួបជុំគ្នាសម្ដែងមតិនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី24ខែមេសាដើម្បីសម្ដែងមតិទាមទារឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនោះឡើយតំណាងគណៈបកនេះសម្ដែងការខកចិត្តនិងចាត់ទុកថាការរដ្ឋបិទស្ថិតសេរីភាពដោយថាគណៈបកបានអនុវត្តតាមច្បាប់បាតកម្មនិងកោតកម្មដោយសន្តិវិធីដើម្បីសម្ដែងមតិទាមទារយុត្តិធម៌តែប៉ុណ្ណោះលោកលាស់លីបលីបរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកកម្លាំងជាតិខកចិត្តនឹងសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញដែលមិនឲ្យគណៈបកនេះជួបជុំសម្ដែងមតិដោយសន្តិវិធីនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលគ្រោងធ្វើនៅចុងខែមេសានេះក្នុងគោលបំណងទាមទារដោះលែងសកម្មជនរបស់ខ្លួនដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារឲ្យមានសេរីភាពវិញកាលពីថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2024គណៈបកកម្លាំងជាតិបានដាក់លិខិតទៅសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញជូនដំណឹងពីការសម្ដែងមតិដោយសន្តិវិធីរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2024ពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង11ព្រឹកនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្នុងខណ្ឌរិស័យកៅរាជធានីភ្នំពេញពួកគេក្រុមប្រមូលផ្ដុំមនុស្សចំនួន150នាក់ដើម្បីទាមទារដល់លែងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកកម្លាំងជាតិចំនួន2រូបរួមមានលោកអ៊ុំវីរៈរតនិងលោកមឺសេងហឺហៅគៀវិសាលដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារកាលពីខែមិនិលកន្លងទៅប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃច័ន្ទតំណាងគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកយមខុនខឿនបានជួបអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញចំនួន2រូបគឺលោកកាត់ឆែនិងលោកមានច័ន្ទយ៉ាដាដើម្បីជជែកអំពីការជួបជុំសម្ដែងមតិនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យជាលទ្ធផលរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានអនុញ្ញាតឲ្យជួបជុំសម្ដែងមតិនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនោះទេដោយណែនាំឲ្យគណៈបកកម្លាំងជាតិជួបជុំសម្ដែងមតិនៅទីស្នាក់ការគណៈបកជំនួសវិញនឹងមិនត្រូវឲ្យប៉ះពាល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនោះឡើយនេះបាទតាមកំណត់ហេតុប្រជុំរវាងភិក្ខុទាំងពីរចេញនៅថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2024ដែល VOA ទទួលបាន VOA មិនត្រូវសុំការអធិប្បាយពីលោកសុនចន្ទធីប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិបានឡើយទេទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិនិងជាអតីតមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាហេតុផលរបស់សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញដែលថាគម្រោងនៃការជួបជុំសម្ដែងមតិនោះផ្ទុយមាត្រា522និងមាត្រា523នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌគឺមិនសមហេតុផលនោះទេលោកថាការជួបជុំសម្ដែងមតិមានចែងក្នុងច្បាប់បាតុកម្មនិងកតកម្មដោយសន្តិវិធីដែលគ្រាន់តែជូននំនឹងចំណែកអាជ្ញាធរគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលសន្តិសុខជូនពលរដ្ឋ
កាប់បង្កើតទីលានប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ឲ្យសាធារណជនទូទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការជួបជុំសម្ដែងមតិអ្វីដែលគិតថាវាជារឿងមួយអយុត្តិធម៌ហើយជារឿងមួយដែលយើងមិនអាចទទួលយកបានតែទុយទៅវិញសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញត្រូវបានបដិសេធហើយបើយើងមើលច្បាប់បដិកម្មគុតកម្មដោយសន្តិវិធីគ្រាន់តែជូនដំណឹងទេហើយមិនចាំបាច់មានការអនុញ្ញាត
VOA បានតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញ ភ្នំពេញលោកកាតឆែប៉ុន្តែលោកប្រាប់ឲ្យស្រង់សម្ដីតាមកំណត់ហេតុប្រជុំរវាងសាលារាជធានីភ្នំពេញនិងគណៈបកកម្លាំងជាតិ
សូមជំរាបទៅអូនថាប្រសិនបើតំណាងគណៈបកកម្លាំងជាតិគាត់យល់ថាម៉េចគឺសូមឲ្យគាត់មើលកំណត់ហេតុប្រជុំដែលមានការឯកភាពគ្នា
បាទតាមកំណត់ហេតុប្រជុំនោះបានស្រង់សម្ដីរបស់តំណាងគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកយឹមខុនខឿនថាចំពោះការមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការសម្ដីមតិនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែឲ្យសម្ដីមតិនៅទីស្នាក់ការគណៈបកនោះខ្ញុំសូមឯកភាពទទួលយកប៉ុន្តែស្នើសុំអាយ៉ាដាមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំយកទៅប្រជុំពិភាក្សាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិជាមុនសិនលោកយឹមខុនខឿនបានសួរសំណួរតាមរយៈកិច្ចប្រជុំនោះថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការសម្ដែងមតិនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យលោកមានច័ន្ទយ៉ាដាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតគឺដោយសារការសម្ដែងមតិទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងនេះគឺផ្ទុយនឹងមាត្រា522និងមាត្រា523នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌហើយទីលានប្រជាធិបតេយ្យជាទីតាំងសម្រាប់បម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍រួមប៉ុន្តែអាចទាមទារតាមនីតិវិធីតុលាការនេះបាទតាមកំណត់ហេតុប្រជុំដដាលនូមាត្រា522នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌបានចែងផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ6ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ពី100,000រៀលទៅ1លានរៀលទាក់ទងការផ្សព្វផ្សាយមុនសេចក្តីសម្រាប់ជាស្ថាបិររបស់តុលាការនៅការថាធិបាដែលមានគោលដៅធ្វើការគាបសង្កត់ទៅលើតុលាការដែលទទួលបណ្ដឹងដើម្បីជាអធិពលទៅលើសេចក្តីសម្រាប់របស់តុលាការចំណែកមាត្រា523ចែងផ្ដន្ទាទោសដូចគ្នានឹងមាត្រា522ប៉ុន្តែមាត្រានេះគឺតាក់ទងអំពើនិគមលិខិតឬសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការក្នុងគោលដៅបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិភាពសាធារណៈទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនក៏បានចាត់ទុកថារូបភាពនេះជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនិងថាការទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិដែលអាជ្ញាធរចាប់ការពីខែមីនាកន្លងទៅដែលរួមមានលោកអ៊ុំវិរៈរតកំពុងជាប់ពន្ធនាគារក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងលោកគៀវិសាលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរនោះគឺមិនមែនជាការដាក់បន្ទុកទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការនោះទេប៉ុន្តែវាជាសិទ្ធិសេរីភាពសំដែងមតិទាមទារដើម្បីយុត្តិធម៌បើតាមលោករងឈុនគណៈបកកម្លាំងជាតិនឹងសម្រេចអំពីគម្រោងនៃការជួបជុំនេះនៅក្រៅពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិខាងមុខលោកអំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូយល់ថាគណៈបកកម្លាំងជាតិនិងរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញគួរតែមានការជជែកគ្នាម្ដងទៀតដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានការរិះគន់អំពីការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនិងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋអាចសម្ដែងមតិស្របតាមមាត្រា19នៃកតិកាសញ្ញារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីសិទ្ធិសេរីភាពសម្ដែងមតិរបស់ពលរដ្ឋដោយគ្មានការជ្រៀតជ្រែកពីការពីរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លេបលេប VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីម៉ោងនៅប្រទេសកម្ពុជាន
ៅថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2024ក្រសួងកិច្ចការនារីប្រកាសសម្ពោធផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនារីរតនៈទី6សម្រាប់ឆ្នាំ2024ដល់2028ដើម្បីលើកកម្ពស់ការចូលរួមពីដៃគូនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធលើចក្ខុវិស័យដើម្បីលើកកម្ពស់សមភាព gender និងការបង្កើតភាពអង្គអាចបន្ថែមទៀតដល់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីនៅកម្ពុជាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនេះអាចនឹងមានប្រសិទ្ធភាពទៅបានលុះត្រាតែមានការរៀបចំថវិកាជាក់លាក់និងការអនុវត្តដោយភាពមឹងម៉ាត់កញ្ញាមាសដារីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងកិច្ចការនារីសម្ពោធផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនារីរតនៈទី6ឆ្នាំ2024-2028ដើម្បីលើកកម្ពស់សមភាព gender ក្នុងបច្ចេកវិទ្យា Digital បង្កើនសុខុមាលភាពនិងផ្តល់តម្លៃឲ្យស្ត្រីនិងក្មេងស្រីបន្ថែមទៀតថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធជាផ្លូវការនៃការដាក់ចេញផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនារីរតនៈទី6ឆ្នាំ2024-2028នៅថ្ងៃទី8មេសារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីលោកស្រីអឹងកន្ធាភវីថ្លែងថាការងារលើកកម្ពស់សមភាព gender និងការបង្កើនភាពអង់អាចរបស់ស្ត្រីគឺជាការងារយូរអង្វែងដែលទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ដៃគូទាំងអស់ទាំងស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនលោកស្រីបន្ថែមថាក្រសួងកិច្ចការនារីបានដំណើរការតាក់តែងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនារីរតនៈទី6ឆ្នាំ2024-2028ដើម្បីចូលរួមអនុវត្តតាមការចង្អុលបង្ហាញនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1ព្រមទាំងធ្វើឲ្យស៊ីចង្វាក់ជាមួយនឹងក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយជាតិនិងកម្មវិធីតាមវិស័យនឹងការឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពនិងការវិវត្តរបស់សង្គមក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនារីរតនៈ ទី6គឺផ្ដោតទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រស្នូលមួយនិងយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់សំខាន់ចំនួន6យុទ្ធសាស្ត្រស្នូលគឺជាការបញ្ជ្រាប gender នៅក្នុងគោលនយោបាយនិងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍគ្រប់វិស័យនិងគ្រប់កម្រិតដោយប្រើប្រាស់អភិក្រមបដិវត្តកម្ម gender ចំណែកយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់សំខាន់ចំនួន6រួមមានការបង្កើតភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីការលើកកម្ពស់តម្លៃសិលធម៌សង្គមតម្លៃស្ត្រីនិងគ្រួសារការលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពស្ត្រីនិងក្មេងស្រីកិច្ចការពារផ្នែកច្បាប់សម្រាប់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីស្ត្រីនៅក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងអភិបាលកិច្ចស្ត្រីនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងពិធីសម្ពោធផ្លូវការផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនារីរតនៈទី6លោកថេឈុនហៈអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសមភាព gender និងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៃក្រសួងកិច្ចការនារីថ្លែងថាដើម្បីឲ្យផែនការនេះកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពក្រសួងបានរៀបចំការតាមដាននិងការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តតាមរយៈការរៀបចំសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៅតាមអង្គភាពនីមួយៗតាមមូលដ្ឋាននិងខេត្តដើម្បីពិនិត្យមើលលើការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនារីរតនៈត្រូវបានបង្កើតឡើងជារៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងដែលលើកដំបូងបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1999អំពើហិង្សាផ្នែកលើ gender ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទទាំងផ្ទាល់និងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញមកលើស្ត្រីនិងកុមារព្រមទាំងការបៀតបៀនលើស្ត្រីជាកម្មករនិយោជិតនិងស្ត្រីក្នុងវិស័យផ្សេងទៀតនៅតែជាក្តីព្រួយបារម្ភចំណែកក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាស្ត្រីមានពិការភាពក៏ធ្លាប់ឆ្លងកាត់អំពើហិង្សានៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ហើយត្រូវប្រឈមនឹងឧបសគ្គដ៏ខ្លាំងក្លាក្នុងការទទួលបានយុត្តិធម៌និងសំណងប៉ះប៉ូវការខូចខាតផ្សេងៗនេះបើតាមរបាយការណ៍ស្តីពីការតាមដានលើការអនុវត្តអនុសញ្ញាស៊ីដសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ2022ដែលចេញកាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2023កញ្ញាសង្វាភួងវីណាប្រធានគណៈវិធិតស៊ូមតិនិងបណ្ដាញនៃអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាប្រវីអេថាយុទ្ធសាស្ត្រនារីរតនៈមានភាពលំអិតជាងមុនប៉ុន្តែកញ្ញាថាគួរតែមានការកំណត់ថវិកានៅក្នុងការរៀបចំផែនការនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីធានាថាសកម្មភាពនៃការអនុវត្តផែនការនេះអាចកើតមានបាន
យុទ្ធសាស្ត្រនឹងល្អហើយប៉ុន្តែត្រូវការថវិកាតើថវិកានឹងបានបែងចែកដើម្បីធ្វើឲ្យសកម្មភាពនឹងកើតឡើងឬក៏អត់ហើយតើធនធាននឹងមានដូចជាធនធានមនុស្សធនធាននៅតាមថ្នាក់ជាតិហើយនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិជាពិសេសថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹងតើអាជ្ញាធរនឹងគាត់បានកសាងសមត្ថភាពទទួលបាននៅវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងៗដើម្បីបញ្ជ្រាបតកតងជាមួយនឹងហឹង gender នឹងហើយនឹងធ្វើនៅសកម្មភាពនានាដើម្បីឲ្យវាឆ្លើយតបទៅនឹង gender នឹងបានហើយទៅនៅ
កញ្ញាបន្ថែមថាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីនេះមានភាពវិជ្ជមានច្រើនហើយវាអាចជាផ្លូវត្រួសត្រាយនាំស្ត្រីនិងក្មេងស្រីអាចទទួលបានការពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចពិតប្រាកដប្រសើរជាងមិនមានបទុបីជាការចូលរួមអនុវត្តមិនសូវមានសន្ទុះខ្លាំងក៏ដោយចំណែកអ្នកស្រីសុនម៉ាលីប្រធានគណៈវិធិសិទ្ធិស្ត្រីនិងកុមាររបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រាប់ VOA ថាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនារីរតនៈមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការចូលរួមចំណែកគាំពារដល់ស្ត្រីនិងកុមារនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាតួលេខស្ត្រីនៅក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំបន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោតថ្មីៗនេះនៅតែមានចំនួនតិចនៅឡើយអ្នកស្រីបន្ថែមដោយជំរុញឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធគួរតែអនុវត្តតាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនារីរតនៈដែលបានចង់ក្រងនោះដើម្បីឲ្យផែនការនោះកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព
ស្ដងនៅតែមានសង្ឃឹមថាប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាសហការគ្នាដោយអ្វីដែលតាំងចិត្តដោយអ្វីដែលបានចាជាលិលអសរក្នុងផែនការនោះប្រកបជាមានការផ្លាស់ប្ដូរចានទៅលើការជួយតរស្ត្រីក្នុងកម្ពុជានៅប្រទេសកម្ពុជាអូន
ក្នុងរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចេញកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020បង្ហាញថានៅកម្ពុជាអំពើហិង្សាតាក់ទងទៅនឹង gender ជារឿយៗជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរចនាសម្ព័ន្ធនៃរបបបដិធិបតេយ្យនិងនិយមសង្គមដែលចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅដូចជាការកម្រិតទូនាទី gender ឬទស្សនៈឲ្យតម្លៃស្ត្រីដែលចេះស្ដាប់បង្គាប់បញ្ហានេះអាចនាំឲ្យមានអំពើហិង្សាតាក់ទងទៅនឹង gender នៅគ្រប់ដំណើរការនៃជីវិតនៅផ្ទះសហគមន៍ឬកន្លែងធ្វើការរីកាពីរិទ្ធនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ទន្លេ Colorado ផ្គត់ផ្គង់ទឹកដល់ទីក្រុងធំជាងគេនានានៅប៉ែកនិរតីសហរដ្ឋអាមេរិកទីក្រុងមួយក្នុងចំណោមទីក្រុងទាំងនេះបានកឹតនឹងដើមមុនទីក្រុងផ្សេងទៀត ក្នុងការសម្របខ្លួនទៅនឹងអនាគតមួយដែលកាន់តែស្ងួតហួតហែងលោកម៉ាឌីបុលរាយការណ៍ភាគទី2នៃសេចក្តីរាយការណ៍5ភាគរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថាទន្លេរងហានិភ័យពីទីក្រុង Las Vegas រដ្ឋ Nevada លោកសៃម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទីក្រុង Las Vegas ដែលមានអាគារដុសស្គូស្គីយស្ថិតក្នុងតំបន់ស្ងួតហួតហែងខ្លាំងជាងគេមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេសភាពភ្លើងពណ៌តាក់ទាញដ៏សម្បូរហូរហៀរហាក់ដូចជាមិនទំនងធ្វើជាគំរូនៃការសន្សំសំចៃទឹកនោះទេតែទីក្រុងនេះមានជោគជ័យខាងទឹកលោក Branson Mack ដែលជានាយកផ្នែកទំនាក់ទំនងនៃរដ្ឋកោទឹករដ្ឋ Nevada ខាងត្បូងថ្លែងថា
Our community's consumption of Colorado river water
ការប្រើប្រាស់ទឹកទន្លេ Colorado ដោយសហគមន៍របស់យើងបានធ្លាក់ចុះប្រមាណ 30% ខណៈចំនួនពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍យើងបានកើនជាង 750,000 នាក់ក្នុងពេលតែមួយយើងផ្គត់ផ្គង់ទឹកកាន់តែតិចដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនជាងអ្វីដែលយើងបានធ្វើកាលពី2ទសវត្សមុននោះគឺដោយសារការសន្សំសំចៃទឹក
ការសន្សំទឹកទុកច្រើនបំផុតបានមកពីការប្រើទឹកកខ្វក់ដែលសម្អាតឡើងវិញហើយបង្ហូរវាចូលទៅក្នុងបឹងមីតដែលនៅក្បែរនោះដើម្បីប្រើប្រាស់ម្ដងទៀតលោក Daniel Fisher ដែលជានាយករងរដ្ឋកោទឹកស្រុកខ្លាំងនិយាយថា
យើងមានប្រព័ន្ធទន្លេ Colorado យើងយកទឹកពីអាងស្តុកទឹកបឹងមីតនៅក្រុង Boulder យើងបញ្ជូនវាចូលតាមច្រឡងអូ Las Vegas ជាប្រភពទឹកផឹករបស់យើងពេលទឹកហូរចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធលូអនាម័យយើងបង្ហូរវាចូលក្នុងរោងចក្រសម្អាតទឹកនៅក្បែរអូ Las Vegas Falls យើងសម្អាតទឹកដោយប្រើស្តង់ដារខ្ពស់ហើយទឹកហូរត្រឡប់ចូលទៅក្នុងអូ Las Vegas Falls រួចហូរចូលទៅក្នុងបឹងមីតវិញហើយយើងប្រើវាឡើងវិញជាថ្មីទៀត
នេះមានន័យថាទឹកកខ្វក់ខ្លះដែលត្រូវបានសម្អាតនៅទីនេះអាចហូរចេញពីរ៉ូប៊ីណេទឹកនៅក្រុង Las Vegas វិញក្នុងពេលតែ 2-3 ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះលោក Fisher ថ្លែងទៀតថារ
បៀបតែមួយគត់ដែលអាចទៅរួចគឺលុះត្រាតែយើងសម្អាតទឹកនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបំផុត
រោងចក្រទំនើបនេះឲ្យអតិសុខុមប្រាណធ្វើកិច្ចការសម្អាតភាគច្រើនលោក Fisher ថ្លែងបន្ថែមថា
យើងត្រូវតែសម្អាតទឹកឲ្យដល់កម្រិតមួយលើស 98% នៃរោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាតនានាទូទាំងប្រទេស
លោក Fisher ថ្លែងទៀតថា
ពេលទឹកចេញពីរោងចក្រនេះទៅវាហូរទៅអូ Las Vegas Falls ដែលនៅខាងកើតយើងនេះរួចវាហូរចូលទៅឆក Las Vegas នៃបឹងមីតនៅត្រង់ចំណុចនោះវាហូរចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធទន្លេ Colorado វិញ
រាល់ទឹកដែលហូរចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធវិញក្រុង Las Vegas អាចដកទឹក1លីត្រចេញដោយមិនខាតដល់បរិមាណទឹកសរុបដែលគេបែងចែកឲ្យសម្រាប់ទឹក 60% ដែលមិនខ្លាចជាទឹកកខ្វក់ក្រុងនេះបានចាត់វិធានការផ្សេងដូចជាកម្រិតទំហំអាងហែលទឹកនិងប្រព័ន្ធធ្វើឲ្យខ្យល់ត្រជាក់ជាដើមសួនស្មៅដែលប្រើទឹកច្រើនត្រូវបានហាមឃាត់ក្នុងតំបន់លំនៅឋានសង់ថ្មីក្រុងនេះចេញថ្លៃជំនួសម្ចាស់ផ្ទះដើម្បីផ្លាស់ប្តូរសួនស្មៅដែលមានស្រាប់ទៅជាសួនបែបវាលខ្សាច់វិញដើម្បីធានាថាវិធានការនេះត្រូវបានអនុវត្តក្រុងនេះមានក្រុមតម្រួតទឹក
runoff due to miscellaneous sprinklers along the sidewalk water is running
លោក Johnny Curran គឺជាអ្នកត្រួតពិនិត្យមើលការខ្ជះខ្ជាយទឹកម្នាក់ក្នុងចំណោម14នាក់ដែលល្បាតទីក្រុងនេះដើម្បីរកមើលបាត់ល្មើសដូចជាការស្រោចទឹកនៅថ្ងៃខុសឬក្បាលទុយោបាញ់ទឹកខូចជាដើមលោក Johnny Curran ថ្លែងថា
We are actually out here to most
តាមពិតយើងចេញមកទីនេះភាគច្រើនគឺដើម្បីអប់រំពលរដ្ឋពលរដ្ឋភាគច្រើនអរគុណដែលយើងឲ្យពួកគេដឹងពីបញ្ហាហើយពួកគេថាអញ្ចឹងហើយបានជាវិក័យប័ត្រទឹករបស់ពួកគេអស់ច្រើនម្ល៉េះ
ទោះទទួលបានជោគជ័យបែបនេះក្តីក៏តំបន់នេះនឹងចាំបាច់ត្រូវសន្សំសំចៃទឹកថែមទៀតដើម្បីឲ្យត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌថ្មីរដ្ឋ Nevada បានយល់ព្រមកាត់បន្ថយបរិមាណទឹកប្រមាណ 1/4 នៃចំណាយប្រចាំឆ្នាំបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនសម្រាប់ពេល3ឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតហើយចំនួនពលរដ្ឋចេះតែកើនឡើងសម្រាប់លោក Matt Dibble ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីពីម៉ោង 8:30 ដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz អរុនសួស្ដី
Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.